Baionako Elkar Liburu Dendak, Elkar Fundazioaren eta Euskal Kultura Erakundearen laguntzarekin iparraldeko idazle gazteak euskaraz idaztera lehiatzeko asmoz Gazteluma, 9. literatur sorkuntzarako burtsa antolatzen du bi urtean behin. Deialdian edonork parte har dezake, 40 urte behitiko adina izanez gero eta egitasmoen aurkezteko epea urriaren 17 izanen da. Oraindik ere denbora bada Gazteluma beka hontan parte hartzeko eta honen inguruko argibideak beraz bilduko ditugu gaur elkarretik Peio Etxeberrien txartekin mintzatu gara eta berauk egitasmoaren nondik norakoak azaltzen dizkigu.
Ohoitarazten aldugu Gazteluma ekimena hasi zela, piztu zela duela orain antxu goi urte, 2000 urtean, eta printzipioa zen bultzatzea Ipar Euskal Herrian euskarazko literatur sorkuntza gazte munduan. Bon, gazte erraiten delaik, 40 urtezpeko gazteendako egina dela, orduan literatura munduan aski gaztea da, ala ere 40 urte oraindik. Eta konduan harturik, gehienetan hemen gileak zirela adin batekoak eta dinamismo bat pixkat agerrarazteko eta publiko irakurle gazte bat ere, irakurlego gazte bat atsemaiteko, behar zela ere aire fresko pixkat sartu. Orduan beka horren helburua hori da. Eta prinsipioa da, bi urte guziz idekitzea deialdi bat, deialdi zabal bat, eta ustea epe bat proiektu bat zubiltzeko, euskaraz idatziak, eta orduan izan daiteke eleberri baten astapena, edo bizkarrezura, edo ipuin bilduma baten, lehen iruzpalau ipuinak, edo, ideia bat ukaiteko, eta gero ustea urte bat lanabukatzeko, eta beka bat emaiten da, astapenean erdia, 1500 €, eta liburua argitaratzen delaik beste 1500 €, erenai baitu, orotarat, 3000 € beka bat. Orduan, saristatua den gaztearentzat hor bada beka, baina denentzat, naiz eta beka ez irabazi, proiektua interesgarria balin bada, hola hartua balin bada hasteko, epaimai bat biltzen baita proiektu guztien aztertzeko, denentzat hasteko laguntza hori idazketa lanean, liburua aurkezteko momentuan nola egin, aurkezpenak sinaduraldiak deskubritzeko mundu hori, idazle gaztea lagundua da, segitua da. Eta hori da pixkat Gazteluma dinamikak eskaintzen duena.
Erranduzun bezala, iparraldean euskal literatura sustatzeko tresna bat baita honakoa, ze idazle pasa dira Gaztelumatik?
Bai, orduan lehen urtean idazten segitu duen gazte batek irabazi zuen Gazteluma beka, Eneko Bidegain, Ambrosio liburuarekin, eta geroztik egin du bide Enekok, beste eleberri bat idatzi zuen, Mahatsaren begia, eta gero historia liburu batzu ere, tesia bat sustengatu zuen, lehen mundu gehaz, eta hor ere argitaratu, orduan hor, erraiten aldugu lehen kolpetik reusitu dugu nun baite gure pari hori, eta gainera Enekok hausitzen da orain epaimaian. Eta importantia da zeren, eta epaimai hori diferentialitzateke bakarrik adin bateko epailez osatua balitz, eta hor bada Pierre Esentziart eta Gesan Lantziri irutan oita 10 urtekoak, eta Eneko beraz gazte bat ere, eta orduan hori untsa da. Eskaz dugu emazte bat, ena ustez ongi litzateke, eta zuritxarrez baginuen garai batez, itxaro borda, eta gelitu zen, eta orain nahi genuke atxeman. Eta gero, ganditugu beste idazle batzu ere, momentuko ez direnak hausartu edo ez dutenak denbora hartu segitzeko idazle lanetan, baina Nora Arbelbide, Ramuntxo Etxeberri, olako Peio Jorrasbergia, Beatriz Urruspil, badira, hola idazle zenbaitzu, eta azkena, Katixa Dolare, goi mailako idazle bat da, hor zinez, eta segitzen du idazten, ez baita ezpada momentukotz liburu bat, baizik eta argian kronikak, berrian artetan, eta pentsa genezake, eldu diran urteetan, bukanen dugula berriz Katixa Dolareren liburu bat.
Bultzada bat emateko beraz, beka plantan jarri duzu, errandi guzu, ze aurkeztu behar den, ez? Epea laister bururatzen baita ere?
Bai, orduan 9. deialdia da aurten, zabaldu ginuen sarako biltzarrean, usaian bezala, utziz beraz 9 hilabeteko epe bat, ordunaldi epe bat, eta epe hori bukatzen da urriaren 17an, jaime baitu hilabete baten buruan. Orduan, jendea astapenean animatu bazen eta gero aparte utzi, abandonatu edo antzi, bon, ara, txerto tipi bat hor horretarazteko, badela hor, hoino, azken hilabete bat lotzeko lanari, kuraia pixka batekin ez baita ere, seba dakigu, baina saiatu, eta gisa guziz saiatzeak ez du deus kostatzen, neork ez du ere gaizki epaituko edo, baizik eta hori eginez deskubritzen dela mundu bat, ez dena asmatzen, hola, bakarrik irakurriz, lotu behar da idazketari hor deskubritzeko mundu hori. Orduan, be, ara, ahezazue luma edo ordena gailu sagua, eta idatz proposatu, askida gero lagin hori, elkar dendari igortzea, gazteluma elbidearekin, gazteluma elkar liburu denda Baionan, San Andres Plaza, eta gero epaimaia bilduko da, aztertuko du biltzen dituen proposamen guztien sorta hori, eta gero hautatuko du bat, baina errandutan bezala denen eskainia zaie gero segitzeko aukera.
Izan daiteke elaberri bat edo ipuin liburu bat edo irekia da alde hortatik.
Bai, irekia da, bon, egin batean, adibidez poesia ez dugu sobera johatzen, biziki berezia baita, komikirik ere ez da onartzen, baina hortik aparte, bai, gehienetan eleberriak edo ipuin bildumak dira, eta orduan, hor ere, norbaitek nahi badu saiatu eleberri oso bat idazten, ara, egiten aldu, baina behar ba lehen etapa bat izan daiteke, bai, ipuintipi batzu idaztea, eta egoitz zelaiak adibidez, jaz, irabazi zuenak, ipuin ezberdin batzu idatzi zituen, baina irringarria zen, zenta horien artean lotura hain estua zen, nun eta azkenean egiezko eleberri bat osatzen baitzuen. Odan, zinez, hainitza da, eskaintza, hainitzak dira aukerak.
Ba, guztionekin geratzen gara, eskerrik asko.
Mi esker zuri.